zientziari tartea irekitzen diogu hilabetean behin zientziak aierako kiden eskutik eta gaurkoan ere alaxe egingo dugu datozen minutuetan eta horretarako, ba esan bezala, zientziak aierako lagun bat dugu telefonaren bestaldean, Zebrabideko kolaboratzaile den Uxune Martinez. Arratsaldeon, Uxune, ez moduz?
Arratsaldeon, oso ondo, ederto.
Bueno, Uxune, gaurkoan gai kurioso bat ekarriko diguzu, esango nuke kuriosoa eta ez ezaguna. Gainera, ezagutzen ez dugun gai bat, garbigailuen zikinkeriaren inguruan Josu López Gaspiok zientziak aieran idatzitako artikulu baten inguruan arituko garelako.
Bai, hori da, etxean guztiok daukagun garbigailua edo labadoraren inguruan ibiliko gara, eta berak gordetzen dituen, ba, sekretu, ez? Adibidez, mikrobio eta onjoei buruz hitz egingo dugu.
Mm-hmm. Askotan entzun izan dugu, Uxune, garbigailuen zati batzuk zikin egoten direla, baina gehiago gailuari begira ezagutzen dugu zikinkeria hori. Baina artikulu hontan garbigailuaren zikinkeriaz gain, garbigailuan bertan pasatzen diren erropetan ere zikinkeria geratzen dela, mai gaineratzen da.
Bai, hori da, kontua da garbigailuek garbitu egiten dutela, baina ez dutela bertan sartzen ditugun erropak eta jantziak ez ditu esterilizatzen, ez? Hau da, ez ditu arropak eta jantziak dituzten mikroorganismoak eta zuntxitu eta beraien arrastuak adibidez ez dira desagertzen. Beraz, desagertu ez du egiten, ez du esterilizatzen, garbitu bakarri. Horrek zer esan nahi du? Ba, arropak ataratzen ditugunean garbigailutik mikroorganismo batzuk ere hor daudela, ez direla desagertu. Eta horrek, ba, kutsatu egiten gaituela, berriro jantzi ezkero, ero eskuartean ibiliz gero. Hori da kontua. Zer gertatzen da? Deno jakingo dugu, edo gogoan izango dugu, nola lehen gure amazak eta galdara baten sartzen zituzten arropak temperatura bero-bero-beroan eta garbitzeko. Badibidez, oheko arropak, ez? Egun garbigailuek ez dute garbitzen. Hau da, badute aukera temperatura altuan garbitzeko jantziak eta, baina ez dugu erabiltzen temperatura hori. Oso ohikoa da, 30 gradutan, asko jota, garbitzea zerakarropak. Eta temperatura horietan mikroorganismoak, adibidez bakterioak eta onjo batzuk ba ez dira desagertzen, bizirik irauten dute.
Beraz, kutsadura horren eta mikroorganismo horiek bizirik jarraitzearen arrazoi handienetako bat temperaturaren kontua izango da.
Hori da, temperatura baxuetan ero epeletan garbitzen ditugu arropak, eta esan dugun bezala, mikroorganismo horiek bizi irauteko gaitasuna daukate. Ez bakarri bizi irauteko eta arropatan itxatxita gelditzeko, baizik eta garbigailuan bertan. Orduan zer gertatzen da, garbigailuan sartzen dugun urrengo arropa garbitzeko kutsatu egingo zaigula, garbigailuan bertan gelditu diren patogeno edo mikroorganismo horiekin. Oso esanguratsua da adibidez, labadoraren sartzen dugunean zera, arropak badakizu tamborrera sartu orduko zelan goma bat dagoen.
Bai.
Tambor hori guztia aurrekaldean itxatxe egiten duena, eta hor oso ohikoak dira adibidez ondoak, onjoak bertan gelditzen dira. Eta jaboia adibidez sartzen badugu kutsatila txikitxo baten eta tamborrera sartu, kutsatila ero gailu horretan, ontzitxo txiki horretan, bakterioak oso ohikoak dira itxatxita gelditzea. Bakterio horiek oso gauza kurioso egiten dute. Hau da, garbi gailuan bertan gelditzen dira, eta osatzen dute horrelako kolonia bat, edo multzo bat osatzen dabe, eta garbi gailuko azalean, bere ontziaren azalean gelditzen dira itxatxita. Eta itxatxita gelditzen dira, eta gainera, babesten dituen, hau da, kolonia, bakterio kolonia hori babesten duen, olako geruza bat ekoizten dute, eta bihurtzen dira erresistente. Hau da, zer gertatzen da? Temperatura altuan garbitu arren gero arropak edo xaboi berezi batzuk erabili arren, geruza horrek bakterioak bertan itxatzita, garbigailuan itxatzita ditugun bakterioak erresistenteak bihurtzen dituela, oso gauza bitxia da.
Eta Uxune, ondoren hori arropara pasatzerakoan osasun arazoak ere eragin ditzake?
Bai, adibidez, oso ohikoa da zerbat, bakterio bat, Staphylococcus aureus deitzen dana, horrek sortzen ditu azaleko infekzioak, konjuntibitisa adibidez, oso gaitze komuna da duguna eta uste dugu sarritan, ez? Etxean norbait konjuntibitisa badu eta hori garbigailua sartu eta garbitu, jantzi hori edo ehun hori edo toaia hori ero, garbi dagoela, ez? Mm-hmm. Mantendu egiten da eta horrek kutsatu egin algaitu. Adibidez, arropa horrek, garbigailu horretatik ataratako arropa horrek ere sortu dezake tripako minak eta azaleko bestelako zerbatzuk, gaitz batzuk eta
badago artikuluan Usune, badago artikuluan esaldi bat, niri behintzat arreta deitu didana, eta osasun kontuekin ere zer ikusia izan dezakena, esaten du honela, komunean baino mikroorganismo patogeno gehiago egon ohi dira garbigailuan, eta nik uste dut hori inorke lukeela pentsatuko.
Ez, eta hori oso gauza bitzia eta deigarria bada, horrela da. Mm-hmm. Hau da, garbigailuan azkenean gelditzen diren bai bakterioak eta bai onjoak erresistenteak dira, ez dugu adibidez, esan dugun bezala, prozesuak, garbitzeko prozesuak alde batetik, urrepelagoarekin garbitzen dugu, mm-hmm. beste alde batetik, garbiketa epea ero, hau da, garbigailuaren prozesua laburragoa da, mm-hmm. Gero eta garbitzeko prozesu laburragoak egiten ditugu, eta beste alde batetik, beste kontu bada adibidez, xaboiak, erabiltzen ditugun xaboiak, ez direla tradizionalako izala. Entzimetan oinarrituta daude, eta orduan ez dute laguntzen jantziak eta garbigailua bera esterilizatzen, orduan mikroorganismo kopurua eta erresistente bihurtzen den mikroorganismoen kopurua handia da eta horrela da. Hora, komunean baino gehiago egon daitezke. Bai.
Bueno, argi dago, garbigailuak garbitu bai, baina esterilizatu ez duela egiten, baina honen aurrean Usune ez dakite zer egin dezakegu, artikulu hontan behintzat klabe batzuk ematen ditu, beste ohitura batzuk hartzeko eta garbitzeaz gain esterilizatu ere ahal izateko.
Hori da, ez da kontu erraza, kontuan eukinda, garbik eta prozesuak luzatzea ur gehiago gaztatzeak hartzen duela, energia gehiago gaztatzeak hartzen duela, eta ingurumenarekin ere tentuz jokatu behar dugula, ez? Mm-hmm. Baina egia da, bertan aipatzen dena da, noizbehinka, adibidez, ian behin edo, labadoran bertan, ipintea garbiketarako prozesu bat erroparik gabe, bera utzik, mm-hmm. eta temperatura altuan, nolabait garbigailua bera garbitzeko edo esterilizatzeko alden neurrian, eta hori noizbehinka zikira nigian behin egitea. Mm-hmm. Eta ia, horrela zerbait konpontzen duguna.
Honelako aholkuak ere nik uste dut denoi etorriko zaizkigula ondo, nik ere enuelako ezagutzen garbigailuetan gertatzen zen kontu guzti hau. Beraz, hori hilabetean behin gutxi gora bera garbigailua utxik, bera bakarrik temperatura altuan garbitzea, izan daiteke, honelako kontuak osasun arazoak eta ekiditeko aukera bat. Usune, ez dakit amaitu aurretik beste ezer aipatu nahiko zenukeen gai honi dagokion.
Ez, ikusten dugula egunerokotasunean ere, zer nolako kontuak ditugun ez, eta zientziarekin lotuta, askotan, ez garela ohartzen horreri buruz ez, eta 11 bitxikeri ditugula inguruan honelakoak.
Mm-hmm. Mm-hmm. Argi dago, eta honelako bitxikeri asko, zientziakaieraren webgunean aurkitu daitezke ere, artikulu hau barne, beraz, zientziakaiera.eus webgunera sartu ezkero, han entzulek badituzte irakurgai, hainbat bitxikeri. Usune Martinez, zientziakaieratik, eskerrik asko zebrabideara, honelako bitxikeriak eta kontuak ekartzeagatik, zientzia ere beti izaten delako normalean ezjakintasun asko sortzen duen, askoren artean ezjakintasun asko sortzen duen gaia, beraz beti eskertzen dira honelako kontuak argitzea eta hain modu dibulgatiboan ere azaltzea.
Eskerrik asko zuei gonbidapenarengatik. Eta laster arte.
Urrengora arte, agur.